Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Kapag masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig dito sa DZUP. Siyempre, medyo matagal kaming nawala at nagbabalik uli ngayon. At tiyak ako, miss na miss ni JR ang booth dahil matagal kaming nawala. Kung hindi nyo napansin ay nung Disyembre at nung mga unang linggo ng Enero ay nag-replay tayo, di ba? Kasi bakasyon, nakabakasyon ng mga tao. Pero ngayon, pasokan na ulit at syempre ilang araw na ring may pasok, balik sa trabaho ang marami sa mga kasamahan nating empleyado. Kaya syempre nagbabalik na rin ang union. Yes. Ito ho syempre ang inyong lingkod, si Silay mula sa All UP Academic Academic Employees Union. Oo, mati ko na makalimutan. At syempre ang kasama nating si...
Ito naman po si, syempre si JR mula din po sa All UP Academic Employees Union.
Mm-hmm.
Magandang tanghali po at...
Namiss mo, aminin mo.
Nanay, tatay ko, namiss daw eh.
So, si Ka Felix ho ay wala pa, pero tiyak kaming, ano na yon, kumakaripas na ng takbo yung pupunta dito.
Actually, parang mga ilang linggo din po kaming nawala. Pero, nandun pa rin naman. Although, yung mga ini-airin naman po natin ay mga relevant issues pa rin at saka napapanahon na mga pagtalakay katulad ng CNA at kung ano-ano pang issue na napapanahon pa na rin yung naman. At maaari namang hindi nyo napakinggan nung in-air yun, kaya inulit namin.
Yeah, oh, yung
isang, talaga yun eh.
Oh, yun talaga yun. Kasi isang episode din natin ay yung ano eh, anibersaryo, di ba? Yung isang dekadang anibersaryo ng Hacienda Luisita.
SRP, di ba? Na malapit sa mga kawani. Yung update ng ating CNA dahil wala naman pong panibagong CNA consultation maliban kahapon. Kaya yung mga natalakay noon kaugnay ng CNA ay yun pa rin. So mamaya po, magbibigay po tayo ng update para po sa mga kasama nating kawani na naghihintay ng ano na ba
Bang balita?
Kailan ba ang ating signing bonus?
Correct.
Napakadaming nagtatanong. Ubus na ang kung ano-anong mga kaanik-anika na kaperahan.
Lumipas ang Pasko, ang bagong taon ay wala pa ring balita.
Oo, naubos na ang mga 13 months.
Matagal nang ubos yun.
Matagal nang ubos at yung PBB na hindi na po natin natikman, yung 2013, yung 2014, hindi po natin alam kung kailan darating. So talagang kumbaga
sa... Ano yata yung one time, big time, isasabay yata, 2013, 2014.
Hindi, wala na rawatan 2013 eh. Na din po ang ayon sa ating mga bubit.
Wow, ay na-deny
ang appeal ng UP sa DBM. No? So yung 2013 natin mukhang malabo na. Maasa na lang po tayo dun sa 2014, kaya nagkukumahog ang ating HR na pag-submitin tayo ng mga kung ano-anong mga requirements para daw sa, syempre, doon sa sinasabi nilang kakawing nito eh, yung mga SPMS na yan, ay para daw mabigyan ng PBB. So talagang sapilitan ito na gawin mo ang SPMS mo. Otherwise, walang PBB.
Kundi
pero
walang ano,
ang pagkakaalam natin, ang isa sa mga mayor na dahilan kung bakit hindi nag-grant ang PBB ng UP noong 2013 ay dahil sa ating procurement process.
Bakit? Ano naging ano doon?
Yung mahirap na. Diba? Pero sumabit. May kaugnayan sa procurement. Kumbaga, hindi natin alam kung ito ba ay within the standards of the law.
So, bubuit mo rin ang nag-ano
yan. Oo, yan. Kumbaga, nililinaw lang din po natin na Kasi yung iba sinasabi, kasi kayo eh, hindi kayo gumagawa ng SPMS. Eh. Tulo, wala tayong PPP, pero hindi po ganun. May iba pa pong mga kadahilanan kung bakit po na-deny ang PBB ng UP.
Ayan. Ayan. Eh, kaya nga inintay natin si Ka Felix.
Oo, yan si Ka Felix. Ang napakaraming bubwit.
Para bigyang yan linaw.
Yan ang madaming may babalita sa atin at maglilinaw. Kung nasaan ka man, Kuya Felix, at alam namin na ikaw ay papunta na dito sa iyong manakanakang paglalakad dahil intindihin po natin meron na pong arthritis.
No, hindi na.
Eh, baka mamaya, nag-ano pa yun, minum pa ng gamot na pabaliktad maglakad, edi mahirap mag-plug eh, di ba? Pero meron ganun na gamot, di ba? Pamamaya, paurong yan, maglakad, edi ang layo nun.
Mm-hmm. Eh, pero ano yun, isa, nitong pagpasok ng taon, at syempre lalo na nung last week, isa ring matunog na usapan, di ba, yung pagbisita ni
na. Hanggang ngayon nga yata, may
Santo Papa.
Euphoria pa ang mga tao, mayroon pang hangover kay Pope. Pero yun nga eh, sabi nga ni Prof. Jerry, ang pagbisita ni...
May quote.
Basa ko yung article niya sa Rappler.
Oo. Oh.
Minsanan lang yan, di ba? Pumasok tayo.
Ano sabi ni Sir Jerry?
Oo, sinasabi niya na actually mag-uumpisa yung minsahin ni Pope yung January 19, kung yung araw ng kanyang pag-alis.
Mm, o bakit yun nasabi?
Kumbaga kaya doon dapat mag-umpisa nga. Hindi dapat doon natatapos. Mm. Dahil napakaraming mensahe ang kanyang iniwan, di ba? At ito ay may pagdidiin doon sa pagkiling, no? At pagtulong, pagyakap natin doon sa paglingap sa mga mahihirap, di ba? Na kitang-kita na
serving
People's Pope.
Kaya nga, si Pope din, di ba, tinuturing din siya ng maraming mga Katoliko na isa sa mga progresibo, na, o kung di man pinaka-progresibo na mga Santo Papa.
Oh.
Kasi talagang nandun sa sentro ng kanyang mga pagsalita, di ba, ng kanyang mga pagbibigay ng aral, ay kung paano kinakailangan talaga nating pahalagahan at tiyakin na tayo ay naglilingkod para sa kapakanan
ng mga mahihirap,
ng mga nakakarami sa atin. Kaya ganun na lamang yung inani na suporta, pagmamahal ng mga Pilipino para kay Pope Francis sa Santo Papa.
Yung usapin ng social justice at human dignity, ano?
Kumbaga,
yung paghamon niya sa mga kabataan.
Yun, lalo na.
Oh.
Ang ganda, napakaganda nung kanyang naging mensahe sa kabataan nun sa UST. Diba, sinasabi niya na kinakailangan ay mayroong unity, diba? Mm. Yung to think.
Do you think of the poor?
Oo, yung to think, to feel. Pero hindi lang natatapos sa naunawaan mo at naramdaman mo kung ano ba yung ano. Pero kinakailangan yung act, di ba? Sabi niya, to act. Kinakailangan ay may pagkilos.
And learn with the poor.
Diba? Oo, isa rin yun. Napakaganda nun.
Napakahalaga. Ibig sabihin, may usapin ng pakikipamuhay at pag-immerse doon sa kalagayan. Aha. Katulad ng mga ginagawa ng ating mga kasamahan na nagsusulong ng pagbabago. Ano?
Kaya
na nakikipamuhay.
Nga, parang paano natin para makapalingkod para sa mga mas nakakarami.
Hindi enough na may makita ka diyang pulube, tinulungan mo, nagawa mo na yung mensahe ni Pope, di ba? Hindi ganon kababaw.
Kinakailangan ay lumubog, di ba? Na lumubog at makiisa, makipamuhay para tunay na maunawaan yung kalagayan. At di ba sabi nga rin ni Pope, kahit yung mga mahihirap ay mayroong mahalagang mga aral na maituturo sa atin. Kaya yung ano din yung pagpapakumbaba, 'di ba? Na hindi porke tayo nasa akademya, halimbawa tayo, 'di ba? Hindi porke tayo nasa akademya ay sasabihin nating alam natin ang lahat. Pero mahalaga pa rin yung matuto mula sa hanay ng masa, 'di ba? O ng mga mahihirap.
At yun nga, sabi niya ay may pagbibigay din dun sa mga mahihirap. At kung makikita naman natin kung ano ba ang kasalukuyang istruktura ng ating lipunan na talaga namang ang kalakhan ay binubuo ng mga mahihirap at nakukonsentra lamang yung yaman ng ating bansa. Sabi nga, parang yung one-fourth ng ano, GDP ay nasa 50 richest Filipinos lang, di ba? Tapos yung milyon-milyong Pilipino ay nandoon nga na naghihirap. So, ang sinasabi dito siguro ni Pope, eh, yung distribution ng wealth, di ba? Pag sinabi mong social justice.
Meron din siyang binabanggit eh, di ba, tungkol parang ang isa sa mga bagay na laging lumilitaw sa kanyang mga sinasabi ay yung social structures na itinayo natin na lalo ngang nagpapalaganap o nagtatanim ng malawak na inequality, di ba, ng lumalawak na inequality, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo.
Kaya nga, may malalim yung mensahe ni Pope na hindi siya simpleng tumulong ka, tulungan mo yung mga mahihirap, pagkandil, paglilingkod sa mahirap, kundi merong usapin ng structure, pagbabago doon sa sistema. Ewan ko kung nakuha ng ating mga politiko yan.
Oo, kasi nung dumating si Pope ay nakalinya ang mga mga miyembro ng gabinete.
Sabi nga, dapat ang dala ni Pope na blessed water ay drum-drum eh. Nung mag-korte si Pope sa Malacanang. Dahil baka kulangin siya sa cabinet member pa lang sa dami. baka hindi kasi tablan ano. So sobrang dami ayun. So ibig sabihin din niya ano na yan eh, dugtong-dugtong na yan eh. Pag sinabi mong pag usapin ng mahihirap, kaakibat na niyan yung pag-combat o paglaban sa korupsyon na talamak sa ating gobyerno. Kaya nga siguro isa ring mensahe yun ang pagdaan niya doon sa Malacanang, aside from protocol bilang head of state, kasi head of state din naman ang Vatican si Pope, ay yung pagpapaalala sa ating mga opisyal na ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit na ang resources natin ay hindi talaga napupunta sa mga mahihirap ay dahil ibinubulsa o kung saan-saan dinadala ng ating mga galing na mga leader. Kaya talaga namang ewan ko kung nagbindisyon ba doon si Pope. Pero mukhang siya ang binindisyonan yan ni Pena eh, no? Mukhang nag-ano pa eh. Okay. Pero yan po, mamaya po mas papainitin pa natin ang ating talakayan.
Mamaya may i-welcome tayo dito. May bagong dating.
Narinig niyo po. Pansamantala, mag-time check po muna tayo. 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DCUP. Ang DCUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602,
Kasali ka!
Halika!
Araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising ka't nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Union!
Nagbabalik ang Union dito sa DZUP at nako, mapalad tayo. At dumating na si Ka Felix, ang pinakahihintay natin. O Ka Felix, ano,
mabuti
bati ka
muna. Mabuti
na lang
may nakikinig pala sa atin.
Oo
nga. Nakita si Ka Felix, so hinihintay ka na to.
Yun, di magandang hapon po sa inyo lahat. At ito yata, unang muling on the air natin sa taong 2015.
Oo, tama.
Oo, at siyempre gusto ko lang i-mention din, baka malimutan ko pa si George, ano, na nakita ko. Paikay ka nagtetext, eh. Isinakaya ko, salika na Ka Felix, hinihintay ka na ron.
Yan, maraming salamat kay George at nakikinig siya. Ayan. Ay, kanina Ka Felix, pinag-uusapan namin yung syempre, ano, medyo matagal tayong nawala sa live ng on air. Pero napag-usapan din namin si, kasi syempre isa sa mga matunog na usapin itong mga nakaraan ay yung pagdating ni Pope, di ba? At kung paano yung hamon sa na iniiwan sa atin ng Santo Papa ay kung paano tayo para tayo patuloy na maninindigan, no? Para paglingkuran yung ating kapwa, di ba? Paglingkuran ang ating mga kapwa Pilipino.
Paano may isa sa buhay yung kanyang
paano isa sa buhay?
Mga sinabi, homily ba yan? O mga, ano ba tama?
Mensahe niya, mga quotable quotes.
Quotable quote, ayan.
Pero, ngayong araw nga din pala, bago natin makalimutan, ay anibersaryo din ng Enero Menjo, ng Menjola Massacre.
Ngayon po ang 28 taon
28 after 28
na paggunita ng pagpaslang at pagmasaker sa mga magsasakang nagmarcha noon sa Menjola noong January 22, 1987. So 28 years yan po ay noong panahon ng panunungkulan ng bagong-bagong presidente noon na naluklok sa pamamagitan ng People Power.
Kay Cory Aquino.
At labing tatlong magsasaka, di ba? Labing tatlong pesante ang namatay at napakaraming iniwang mga sugatan itong Menjola Massacre.
Ibig sabihin, 28 years noong time na yan, President Cory, batang-bata pa si Pinoy noon.
Teka, tanongin ko si Cesar. Ngayon, presidente. Ilan tao ka na kaya nung tao ka na ba noon?
Oo naman, Ka Felix.
28 years, so mga ano na yan.
Ano na ako, 2 years old na ako.
Si JR.
High school na siya.
Palang ako niyan. Gumagapang pa lang
ako. Ikaw, Kavelis, ilang taon ka noong 1987? Nasaan ka na noon?
Sa UP na ako. Empleyado na ako ng UP. In fact, na parang nasa 30s na ako. Lolo na eh.
At yun nga, no, siguro para sa mga hindi gaanong pamilyar sa Menjola Massacre, ito yung pagkilos na ginawa ng mga magsasaka, di ba, para ipanawagan nga yung distribution, yung pamamahagi ng lupa. Kasi tandaan din natin, nung umupo si Cory Aquino sa pagkapangulo, ang pangako niya ay meron siyang malinaw na pangako, di ba, na talagang magpapamahagi ng lupa, di ba, yung talagang panawagan ng napakaraming mga Pilipino para magkaroon ng reforma sa lupa, ng pamamahagi ng lupa. Pero ito nga ay tinugunan ng mga fire truck, ng mga water cannon, tear gas, ng mga bala.
At noong panahong yan po, kung yun yung pong maalala natin, yung panahon na yan, ang ground commander ay si General Alfredo Lim.
Sa
Manila, no?
MPD.
Sa MPD
siya ang ground commander niyan. Kaya yung nangyari pong yan ay may malaking pananagutan ng mga tao niya.
At kung hindi ko nagkakamali, 10,000 hanggang 15,000 na mga ang lumahok doon sa pagkilos na yun. Pero hindi lang mga magsasaka eh, di ba?
Multi-sector.
Mula sa iba't ibang sektor.
Mga magkagawa, kabataan, estudyante.
At yun nga, no, 13 mga pesante ang nabatay. At grabe na hanggang ngayon sa YouTube, makikita mo yung naka-upload pa rin yung mga footage noon.
Pagmasaker na ginawa. Mm-hmm. Kaya kung hindi po kayo familiar, pwede nyong i-Google.
Mm-hmm.
Sa YouTube, makikita nyo yung Menjola Massacre. Nandiyan po yung raw footage nung pagkaka-disperse at pagpamamaril na ginanap noon sa Menjola. Makikita nyo kung paano talagang parang
mga manok na tumitimbulan na lamang.
Bala,
na walang kalaban-laban.
At ang masaklap dyan after 28 years, hanggang ngayon wala pa rin napaparusahan.
Walang justisya. Wala nga, nauusig yata. Yun, oh.
At nagpapatuloy yung suliranin pa rin, di ba? Nang napakaraming 28
years, yung mga magsasakang nakipaglaban dito at nagmarcha nung panahong yon hanggang ngayon, wala pa rin sariling lupa.
Yan.
So, okay, nandito sila ngayon sa Mindoro, no?
At ngayon, actually, nila. Actually, kanina, dadaan sana sila sa Times Street, no, para singin Kalampagin.
Kalampagin.
Yung ngayon ay anak nung dating
simbolo kung Kalampagin, dahil hindi naman nakatira doon si Beto.
At saka ano eh, kumbaga ito ay parang merong pakahulugan na ito ay panibagong henerasyon na ng Aquino. At hanggang ngayon ay wala pa ring hustisya ang mga magsasakaan na nakukuha mula doon sa nangyaring masakir. From nana ito anak. Tama, diba?
Ayan. Kaya dahil dyan, meron tayong inihandang awit para sa mga kasamahan nating mga magsasaka. So pakinggan muna natin, ito ay ang 10 taon ni Erickson Acosta.
Yan.
Sampung taong gulang itong si Luisita. Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, lunting mga punang katatanim pa lamang. Ano't bigla-biglang pinagsasagasaan? Panay na kaitik, aanihin na sana siya ay napahibig, pagkat ngayon wala na nga. At nang siya'y tanungin kung saan ba matatagpuan ang taong salarin, ang taong may kagagawan. Ang sabi niya ay naroon. 10 taong gulang itong si Luisita. Ang sabi niya siya ay mayroong mga nakita, mga kabukirang tinawalang hanggana. Hayat di malinang, sadyang di nabakurang. Bahay na kay liit, tanging kayamanan siya ay napapigit, pagkat ngayon abo na lang. At nang siya'y tanungin kung saan ba matatagpuan ang taong salarin, ang taong may kagagawan, ang sabi niya ay naroon. Siyan pa lang noon, ang tatay niya sa welga ay naging haligi. Ibinuwa ng mga balang umaon. At nang si Luisita ay tanungin ngayon kung saan ba matatagpuan taong siya ang salari. Gagawa
Yan po ang 10 taon ni Erickson Acosta. At syempre yan ay alay niya para sa mga magsasaka at mga martir ng Hacienda Luisita.
Parang si Rico Blanco lang.
Rico Blanco
ang ulit. Ala ko, River Mine.
Sa awitin na yun, no? Bira nila mapakinggan to sa mga
dito lang po,
commercial stage.
Sa Union.
Sa commercial station.
Gusto nyo, every Wednesday, Thursday.
sa ano, yung mga nakaraan yata, mga kanta tayo, pwedeng mag... ano ulit tayo, tula.
Pwede naman po kayo mag-request kung gusto nyo i-play namin.
Ang tula ulit. Ang pagbasa ni Ka Felix.
Mag-request ng kopya. Nandito po.
Hindi ba naka-upload yan sa DCUP? Ano, para madadownload na lang nila? Para pangmasa talaga, no?
Hindi pa nakalasa ba?
Wala yata. Hindi, pero pinapamigay rin talaga yan. Pinoy Media Center din ang isa sa mga nag-produce.
Yan po, sa Pinoy Media Center. Baka pwedeng, ano doon, meron download na, ano, okay.
Time check muna tayo, Ka-Felix.
Ang oras po ay 32 minuto. Makalipas po kayo kaysa ng hapon, kayo po ay nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yun!
Welcome back sa ating programang Yun Yun. At tulad nung nabanggit kanina ni JR, ngayong araw din ay maglalaan tayo ng panahon para naman mapakinggan kung kamusta na ba yung iniuusad ng CNA nego, 'di ba, yung CNA negotiation sa pagitan ng admin at ng workers, 'di ba? Kasi bukas ay bukas pa lang sasalang ulit yung Academic Employees Union. Kaya ngayong hapon ay ibabahagi sa atin ni Kuya Felix. So ano ba yung iniunlad? Meron na bang iniunlad? Meron na bang iniusad?
At saka, oo, napakatagal na ding hinihintay ito ng ating mga kasamang kawani, lalong-lalo na't naubos na ang kanilang mga kaperahan. Talagang sagad na. Tanong nga ng tanong, kailan ba natin matitikman yung sagad na yan? Yung kung ano-ano pa ang mga pwedeng ano, edi syempre ang isa diyan yung CNA sana ay matapos na. Ano bang nangyari kahapon, Kuya Felix?
Oh, kamusta ba?
Oh. Ang tanong, may nangyari ba?
Yun po, meron naman po ano at una no di yung sa usapin ng ano ng kunin tinalakay, hayaan niyo na muna ang ibahagi ko sa inyo no di. Iniwanan naman po na natin muna yung iba pang mga artikulo sa loob ng CNA at bagkus ay mas pinagtuunan natin ng pansin sana yung fringe benefit sa hoping na sana ay merong significant na matapos nung kahapon ano at pinanukala ni BP Amante na talakayin yung health privilege benefit. Ito po yung annual physical examination na kung saan ay ang ating nakasalang pong propose na na collective negotiation agreement ay mas pinaunlad sa dating libreng mga blood chemistry or on top of that sana dahil realistic naman po talaga yung pag nagkakaedad ng 40 taon mataas ay vulnerable na po tayo sa sakit at po sana
lalabasan na mga sakit
po, yung pag-include o automatic na dapat ay recommended sana sa babae yung mammography,
pap smear
at ito naman sa kalalakihan ito naman po yung prostate examination na sabi nga natin na ay mas maganda po yung di ba may kasabihan po na ay an ounce of prevention
is better than a pound of cure.
Ganun po natin.
Quotable quotes ni Kat Felix.
Meron namang pasubali ang kabila ang akad ng administration union at pinanukala nila na hindi naman daw lahat ay kinakailangan mag-undergo ron dahil sa first examination pa lang ay makikita na lang daw yung basic examination. Nagpaliwanag naman sila at bagamat talagang kapos din ang ating kaalaman tungkol kung paano nila sinasabi nilang protocol para dun sa ito palang protocol nilinaw natin na ilalabas ito ng admin batay ron sa kung ano yung mga libre na pwedeng igawang undergo na examination during APE kung sakaling may makita sa preliminary examination pa lang na kinakailangan mag-push through. Palagay ka naman bukas ang union sa ganun at sino tayo para hindi tanggapin kung ano yung dapat talaga kung sabi ko nga sa kanila kay Dr. Marceliana Luna ay sino kami para i-questionin pa yung inyong re-recommenda So yun. At sa pagbabalik ay inumpisa na sana yung Prince Benefit. Ito po yung rice subsidy. Yung rice subsidy po natin sa mga tagapakinig po, nakasalang po sa proposal sa CNA natin ay 6 na sakong bigas sa 2,000 bawat kaban na bigas po. Subalit, ang inoffer po ng ating administration, bagamat nag-upgrade sila magmula dun sa 2,000, ay ginawa nilang 2,058.
Wow!
Batay po rin sa CPI yung cost.
Price index.
Consumer
price index.
Okay. Na nung una nga, medyo tinutulan natin dahil hindi realistic. Therefore, nag-adjust sila. At hindi tayo pumayag na hindi nila gamitin bilang reference of 50 kilogram. So, anyway, ang kwentahan nun ay sa NFA. So, sabi naman natin, ay agree naman kami. Mas maganda nga yan, 2,058. Kaban. Subalit nananatili pa rin 6 na sakong bigas ang aming kailingan. So, good ka kung nag-o-offer kayo dyan. Mukhang doon nabitin na lamang yung ating mga panukala. At,
so, hindi sila nag-agree doon sa 6 na sako?
Hindi. Tapos, sa halip, ay mas binigay natin sa kanila yung datos na sinaliksik ng ating mga katuwang sa Academic Employees Union kung ano ang inflation rate. Kasi sinasabi ni BP Amante, total meron daw renegotiation sa loob ng 3 taon. So, hindi niya sinasaalang-alang na sa loob ng 3 taon din, magbabago na rin.
Hindi, iba na uli yun after 3 years.
Oh.
At batay nga rin sa ating pagsaliksik ng kasama natin sa ACAD Union, by the year, after 3 years, yung prevailing price ng 50 kilogram will be 2,500. Siguro, mas katanggap-tanggap sa personal kong opinion, kahit 4 na sako ito, bagamat wala pa kaming pirkaisahan, ito yung pagdidiskusyon na lang natin. Popular naman pwede mag-opinion ng bawat isa sa mga tagapakinig. Kung medyo in-appreciate nila na within 5 years, ito na yung presyo. Para hindi naman kayo malugi, 2,500 at sa 4 na sako. Baka siguro mas katanggap-tanggap pa yun. Subalit, 2,058 at yun lang daw. Tapos after renegotiation, sa after 3 years pa samantalang hindi na uupo sila pipe noon at medyo nagsalita nga si kasamang Noli at binanggit na iaasa niyo na lang sa susunod na presidente wala ba kayong parang balak na magbigay malang ng legacy ang administration pipe na i-upgrade man lang ito
ano naging tugon
sa totoo lang patuloy na hindi maayos na negosyador si Vice President Amante hindi marunong mag tawag nito, maghanay-hanay. At mukhang kine-question na namin ngayon si yung BP kanyang yung kanyang kapasidad, kung anong level talaga na pwede siyang mag-negotiate sa amin, ano. Hindi pwede kasi yung mga nakaraan ay medyo maluwag, ngunit sa pagbabalik na naman ng negotiation, mararamdaman mo na naman yung sikip. Sa makatwid, kung tama ang aming analysis, no, ang ating analysis, pag-report niya roon sa principal, walang iba kundi kay Presidente Pascual, baka doon along the way ay nag-uusap sila bakit pinapayagan ito, etc. At kaya pagbalik, ay medyo sumisikip na naman, iba na naman. Hmm. Yun naman ay personal kong opinion at walang kinalaman pa yung iba pang union, ano, ay ang makasama sa union. Ito naman ay ano, at malaya naman siguro tayo mamahayag kung ano man ang ating opinion doon sa ano. Yun lang po.
So, at, kumbaga sa madaling salita, nagiging ang tawag doon, parang emisaryo lang si BP Noy at hindi nakakapag-desisyon, well, kahit, on behalf of the administration.
Yes, at yung
kasi lagi yung sinasabi, diba, parang kailangan ko pa i-consulta yan sa presidente.
Eh, kaya nga tayo nagne-negotiate, eh, di ba? So, palagi siyang sa minimum. Siguro ganun ang mandato. Palagi ka sa minimum. Huwag kang mag-ano sa kanilang ano, not unless may go signal ni boss.
Oo, totoo yun. At isa pa nakaka...
Hindi ba si boss workers?
Oo, workers. May ibang boss. Si boss yung kasama.
Naguguluhan niyo.
Huwag po kayo maguluhan. Nagbibiro lang po si JR. Hindi po, daddy. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, no, no, nung... sa habang dumadalo yung usapin ng pagtalakay doon sa mga APA, no, nabanggit pa rin nga ni VP Amandi, no, na di umano na sinabi raw ni Paep, no, eh, dapat nga kasama pa rin daw yung sikulihiyang pagsusuri, no. Nakakatawa ka na. Baga ba't open naman tayo ron? Pinigil ko na lang aking sarili na totoo na vulnerable na ngayon ng mga kawan sa mga ganyan, sa mga psychological. Dahil kung kayo isip na lang na yung ATM niya, kung paano patutubusin.
Paano pagkakasyahin,
di ba? Oo nga.
Paano pagkakasyahin yung
face? Mabubur yung nga kawan.
Kakabayo talaga ang
psychological.
Pero hopefully, dapat man talaga nalang consider yung ganyan, ano, no, yung psychiatric, kung ano ba, no? Eh, kasi bahagi rin.
Pero dapat umpisahan sa kanila.
Yes, dapat siguro. Top, bottom.
Oh, top, bottom. Oo, oh, kasi isipin medyo,
tama,
ano,
diba? May kasabihan tayo kung dapat malusog ang namumuno, hindi lamang physical, kundi pati sa kaisipan.
Oh,
at siyempre, para maging malusog din, yung mga nasa ilalim niya. Tama pa tayo ron?
Yan. Quotable quotes.
So yun lang po mga kapatid at mga tagapakinig, ano, at yun, wala pa hong signifikanteng inaabot po na isasara ang ating collective negotiation agreement maliban doon sa mga dati nang nakalagay na naging category as easy at iba pang mga principled na palagay nating easy nung nakaraan ay pinarp pa bago pa matapos tong December, last first week of December na tinalakay po. First week pa. Ande, November na yun. November yata. November, teka. Okay.
Pero yun nga, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ano-ano pa ba yung atin sanang ninanais o inihahain sa negotiation na ito na inaasahan natin para alam din nila na ito sana yung gusto ng workers, ng union natin. Pero hindi ito makakamit sa pamamagitan lamang ng ano, kung walang suporta ng mga kasama nating kawani. At malalaman nila ano ba ang binigay ng administrasyon. So ano ba itong mga particular na inihahapag natin sa kanila.
Sige, di katulad din ng inaabangan ng mga kasama, no, itong tinatawag nating signing bonus na naging katawagan na yon pero bawal yan actually. Doon mga kapatid, yung signing bonus, ito yung huling yugto na kung saan ay kung nagpipirmahan ng vote panel, no, formally. Pagkatapos ito yung bigyan ng basbas ng BOR, ito yung huling yugto na magsasign na sila ng CNA. Saka pa lang iaayos yung signing bonus kung ano na pagkasunduan at magmula doon dadalhin sa mga CUs para sa budgeting ng kanilang mga savings. So, hindi ako nagkakamali, ganun na ano doon. After ratification pa, no, for one week, ra-ratify pa ulit yan na tawag na ito. Maayos at katanggap-tanggap.
Pero initially, meron ba tayong mungkahing amount ng signing bonus?
Yes, ang tawag natin doon ay yung 50,000 nga, pero dispersed nga ito ng, sa loob ng limang taon.
So, 10,000 per year. 10,000 per year.
Yan ang ating
signing bonus.
Yahapag. So, depende pa kung hanggang saan ang
abutin.
I-negotiate ng PAEP administration.
Oh, at saka bukod pa ron, yung bilang katumbas nung ano, yung ating tinatawag na CNA cash incentive, ito yung 5-5 na nakukuha natin.
Hmm.
Ang nakahain sa ating CNA ay 20,000. At ginawa nating 10-10 din naman ang bigayan. So, all in all, sana kung maaprubahan, yearly makakatanggap tayo ng almost 30,000, no? Signing bonus at 10, then annual cash incentive na 20,000 sana ganun. Tapos ano, and yun po, at sa ngayon
yung kamo, yun yung sa bigas na
tinagdagan
ng 50 pesos
ganit na
maganit na, no? So pre, iniiwan din natin sa mga kawani, kasama kawani crew reps. Kung ano sa palagay nyo ang mas mainam natin gawin, siyempre lalahanin natin ang lahat ng ating napagwagian na hindi naman natin ito nakuha sa isang influence peddling, may patrino, ninong ko si ganito. Ano? Lahat ng ito, mga tapakinig, ay nakakuha natin sa kolektibo at organisadong pagkilos. Kung saan, kinakailang hinihingi ng pagkakataon, ay buli natin isabuhay ito.
Pag nanawagan tayo ng sama-samang pagkilos para isulong ang ating mga, yun nga, inahangad na ito, ay dapat nakaredy tayong
tama po yun. Maksyon. At wala po tayong maasahang ibang lakas, kundi ang sumandig sa ating pinagsamang-samang lakas, at ito ay ang sama-samang pagkilo. So yun po, mga kapatid at taga-magaling.
Ka Felix reporting yan.
Fresh na fresh from CNA negotiation kahapon. Mm-hmm.
Kahapon yun. Ayan.
Kaya susunod? Oo, nasala.
Kailangan nyo ba ng marami-raming kawani dyan? Tawagan natin. Mga
tentative
natin
pa. Ito ay susunod sa February. Tentative pa na. No? Dahil yung nga po, mga kapatid, dahil nga na sobrang iksi ng oras.
Hindi kaya pwedeng next week para matapos na agad.
medyo ano natin. Gusto natin pahabain na yung oras. Na hindi lamang yung tatlong oras na hindi pa nga ito nagagawa.
Kasi parang inaano na lang nila na maidaos lang natin tong negotiation na ito.
Parang gano'n nga na.
Meron pa time limit.
Sa kanila din, istorbo din sa kanila yun, diba?
Pero ka Felix, gano'n nakatagal yung CNA Nego? Magmula kailan hanggang sa ngayon? Ilan ng buwan?
May taon na ba?
Wala naman pang isang taon kasi nga doon sa lang sa ano. Kung maalala nyo ng mga tagapakinig, no? Dahil nga sa ground rules pa lang, nagpapalik-balik. Tanda mo
yun. Oktubre pa yun, ground rules pa lang.
Sama natin yung ground rules, negotiation dyan.
Well, meron na sigurong 6 na buwan o mahigit, no? Magwala na pa ng mga ground rules.
Kaya naman, inip na talaga ang mga kasama nating kawan.
Mahigit na, no? Dahil June June, tama June.
Kasi naalala ko, nag-ikot pa tayo ng mga petition dyan sa mga opisina. So, dahil nabasa nila yan, pumirma sila, nag-i-expect sila ng development, ng update. Kung kailan, yun nga, ilang buwan ang nakaraan, wala pa rin pong napapagkayarian dahil nga po itong ating administrasyon ay medyo makunat pa sa bagkat. Kung ano man yung bagkat.
Bagkat yung lokal yun, pagbagkat. Okay,
yan po talaga. Sabi nga ni Gabelik sa kanya reporting sa text kahapon, sa kanyang text weekend, usad. Yung unang
usad
pambasa.
Suso.
Pa, mali. Usad suso pala.
Hindi usad pagong. Mas mabagal pa.
Mas mabagal pa. Yung kahapon nga, may bahagi ko rin sa inyo, naging emotional lang nga tayo dahil sabi nga natin, nakakasiphayo po ito.
Ayun nga palang sa usapin ng mga contractual pagdating dyan sa CNA.
Yun, meron tayong isang nahagip at sana ito ay hindi na naman nila baguhin.
Makatanggap din ng mga...
Merong isang segment doon, pero siyempre hindi ko pwedeng i-on the air para... Hindi naman tayo sigurado, no? Pero
yun po,
actually, sa cellphone ko, kinunan ko talaga ng litrato. At kaya lang, cellphone ko ay low-tech. Kailangan mag-bluetooth pa. Naghahanap ako ng laptop na mag-compatible. Mukhang ayaw tanggapin niya sa lahat para may plus sana.
Pero okay po yun na... Pinapakita lamang na hindi natin binibitawan yung ating laban.
Oo naman, pagdating sa contractualization, yun ang pangunahin natin talagang dapat na ano, na hindi dapat bitawan dahil ito po. Ay ito ang sure na dudurog sa unionismo. Dahil kung lahat tayo ay contractual na, sino pa ang mag-union? Hindi naman maasama mag-union ang management level, no? Kaya nga mahigpit nating tinutunggali, no, ang contractualization natin.
Baka yun talaga ang plano nila, gawin ang lahat contractual para wala ng union tuwing Huwebes.
Ay, alam ko nga nagbubuo ng isang malawak na ano eh, na alliance no, sa private at public sector, mga GE, mga guro na anti-contractualization talaga, na napakalaking alliance. Kaya nako, napakagandang bagay niyan kasi kinakailangan talagang organisahin natin, patibayin natin yung ating mga hanay para talaga ano no, masagkaan itong plano ng patuloy na pag ano, pagpapalaganap ng kontraktualisasyon sa pribado o pampublikong sektor man.
Tama yun. Oo, at bahagi ko rin sa inyo, no, nakaatin po ang inyong lingkod kasama ng dalawa nating unionista sa ginanap na all union unity sa NHA. At ito nga yung mga paano, yung pagpapanukala ng batas na ipagbawal.
Oo,
ang lahat ng batas na nag-legalize sa contractualization, particular na, tampok na tampok na yung Herrera Law, no? Oo, yan ang pangunahing tagapagtaguyod ng ginawan legal ang contractualization.
Ginawang tuntungan.
Yan,
ngayon dinidisclaim na niya. Hindi
ayan siguro. Oh. Ayan po. Tapos yung, ano, yung kasama din sa all union unity, yung minimum wage na ipagpapatupad na 16,000, privado man o publikong sector. Na ito yung entry level mo na dapat ay 16,000 na napaka ano nga, napaka mahihiyain pa nga nung ganung klase na, no, dahil kung ibabatay natin ito sa ibon na analysis, no, para doon sa nakabubuhay na sahod, mukhang kulang nga ito dahil kung 1,000 a day ang kailangan bila sa 6 na miyembro pamilya. I suppose, kailangan ay ayan.
So, yan nga po, napakalaking, napakalaking contrast doon sa inaano ni Pope nung nakaraang linggo, no? Yung nagaganap sa
katotohanan. Ako sayang, hindi ko naisuot yung t-shirt ko. Pang workers talaga yun.
Talagang, no? Tayo din po ay nakiisa, no?
Yun, di, bago magtapos, no? Hindi naman po tayo, porket mga aktivista tayong unionista, hindi na tayo naniniwala sa... totoo yan. At nabasa pa tayo ng ulan, no? At siyempre, lalo na si Ben, sir.
Siyempre,
sino ba si Ben?
Ayan.
Sorry po.
Anyway, nasa USD sila. Kami naman ay nagpunta ng Luneta. Ayan. Siyempre, dahil kabataan eh, nandun dun eh. Nag-Luneta naman kami.
Sinalubong.
Sinalubong na.
The People's Pope.
Siyempre, ang panawagan kay Pope ay, yun nga.
Oo. At sa totoo lang, no, talaga katanggap-tanggap naman si Pope. At sa lahat yata ng Pope, ito yung merong... ano na makikita mo sa kanya mga mensahe, no?
Progresibo.
O progresibo talaga, no? Kaya sabi nga
kumpara sa ibang mga
ibang naging leader simbahan, ano? Ito talaga yung Pope na tinaguriyan siyang People's Pope or
Pope's for the poor. Ay may ganyang ano, no? Vow of poverty. Para hindi pagpapayaman ng nagiging eskema, no?
Oo, minensyon niya yun, ha? Naranasan niyo ng magbigay, pero hindi niyo pa naranasang manghingi o tumanggap.
Be like a beggar.
Okay. Ayan, at dahil ilang minuto na lang ang natitira sa atin, syempre natin hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga regular na binabati sa ating programa. O, Ka-Felix, sino bang mga, ano mo, mga babatiin mo ngayon?
Well, siyempre, binabati natin yung mga taga-Cal. Kuna, sana nakikinig kayo dyan, yung mga sa building.
Hello, hello.
Ayan, at saka doon na rin sa mga pumunta ngayon ng Mindyola upang makipagkaisa doon sa ating mga kapatid na mga magsasaka at manggagawa, no? Sa paggunita sa 28 ng Mindyola Massacre, ay binabati rin namin kayo. At sinasaluduhan namin kayo sa init, no? Sa init at lamig, eh. Sinasamahan nyo sila. At siyempre, sa mga magsasakang, kung wala sila, ay wala tayong kakainin.
Okay, o, JR.
Tama. Ayan, si Gleng po ay kakatext lang. Nakikinig siya.
Hello, Gleng.
Hello, Gleng. Pinabati natin si Gleng sa ISSI, si Celeste. no, ng CSWCD at syempre yung mga kasama nating kawani sa Asian Center.
Mm-hmm.
Siyempre, yung aking mga regular na tagapakinig.
Ayan.
Oo, si Mami Peli, Daddy Solon.
Ayan.
Si Ben, B-Boy, mayroon pang nadagdag, si Basti, si Kuya George, Ate Cha, Mia, Ate Bebe.
Ayan. So, may oras pa naman, ano, may marami kasi, may init kasi yung panano, ang mga tanong sa God, saka sa Merit. Ano? Batay na rin po sa pagsingit natin ng tanong kay BP Amante. Wala pa hong definidong pecha kung kailan i-release, ano? At ang isa lang ang sinabi niya, maaaring mas unahin yung Merit at susunod ang Sagad. Hindi natin malaman kung bakit. Ubalit, yun po yung update. Wala pa hong tiyak na pecha kung kailan po ibibigay ang Merit at Sagad Award.
Okay, ayan. So, kaya, paalala na lang bago tayo matapos. So, bukas ay CNA negotiation ng Academic Employees Union 2 to 5 sa Solaire Auditorium. Inaanyayahan po ang lahat na pumunta. Ayan, magkita-kita.
So, mga faculty at reps to.
Oo,
ano?
Tama.
Oh. Ayun, di siyempre, advertise na rin natin itong January 23, yung 1 to 5 p.m. sa bahay ng alumna, yung Ibon Talk po ito. Mm. Maganda po ito at napaka-comprehensive po at hindi po kayo manghihinayang sa oras na ilalagay nyo roon. Ako na po magsasabi dahil nakaranas na rin po kung umupo ng ganyan maghapon po yung inupuan ko. In fact, talagang komprehensibo, parang dalawang araw pa yata nga sa inatinan ko doon.
Sa kalagayan ng ating
sa loob at labas at maging sa global na kalagayan.
Okay, maraming salamat sa mga kasamahan ko, sina Ka Felix at JR. Magkita-kita po tayo muli susunod na Webes, ganap na alauna hanggang alas dos ng hapon at sabay-sabay na sabihing, manindigan na, mag-unyo na!
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tapak UP!
Tapak All UP!
Tapak Union!